Dobré ráno všetkým. Čaute, dorastenci. Ste tu nejakí? Ste však. Čaute. Čaute, tínzoňaci. Vítajte hostia, vítajte priatelia. Naposledy, keď som tu stál, tak som hovoril o identite človeka. Neviem, či si to niektorí vás spomínate. Spomínate si to niekto? Predpokladám, že áno. A vtedy sme zadefinovali identitu tak, že je to odpoveď na otázku, kto som. A konkrétne sme hovorili o tom, že akú identitu sme zdedili po páde od Adama, to znamená, že sme vlastne boli v Adamovi, a potom sme hovorili o identite v Kristovi, o našej novej identite ako kresťana, ako kresťanov. Dnes by som chcel ďalej pokračovať a stále hovoriť o identite, ale úplne z iného pohľadu. A predtým sa budem modliť. Pane Ježišu, milujeme ťa. Ty si Boh, ty si Pán, ty si zvrchovaný vládca a absolútny vládca. Ty vládneš, tebe patrí zem, tebe patrí celé nebo. A ďakujem ti za to, že nás miluješ. Ďakujem za to, že si dobrý. A ja som ti teraz k dispozícii, prosím o tvoje vedenie, o tvoje naplnenie a prosím, aby si zjavil dnes svoju slávu na tvári Ježiša Krista cez svoje slovo. Amen. Takže predtým, ako vôbec začnem hovoriť na nejakú tému, to ste si v oznamoch mohli to vždy prečítať, zatiaľ to tam neznie, to je fajn, tak položím vám jednu otázku. Tá otázka znie. Si otrok? Takže ten, kto si myslí, že je otrok, nech zodvihne teraz svoju ruku. Kto si myslí, že je otrok? OK? Zopár ruky hore. OK. Ďakujem vám pekne. Táto téma, o ktorej by som chcel teraz tým pádom hovoriť, je téma otroka alebo téma otroctva. A je to pomerne provokujúca téma, pomerne kontroverzná téma, pomerne polarizujúca téma a pre niektorých silne nepríjemná téma. A myslím si, že aj v dnešnej spoločnosti jednoducho toto slovo neznie nejak extra pozitívne, otrok. Urobíme si teraz menší brainstorming a skúste nahlas povedať, normálne skúste povedať z publika slovo, ktoré vás napadne pri slove otrok. Pomôžem vám napríklad, že reťaz. Alebo? Kričte. Ako? Galeje. Ďalej. Sloboda. Práca. Bezprávie. Závislosť. Odovzdanosť. Podriadenosť. Cena, utrpenie, nevoľníctvo, majetok, plantáž a môžeme pokračovať ďalej. Ale predtým, ako budem hovoriť vôbec o otroctve, tak skúsim zadefinovať, čo to vlastne otroctvo je. A keby sme si nejakú slovníkovú definíciu pozreli, tak otrok je človek žijúci v otroctve. Je to človek, ktorý je neslobodný, a kľúčová vec je predmetom vlastníctva inej osoby. Otrok môže byť dočasný, doživotný alebo dedičný. A ďalšia slovníková definícia otrokárstva je to, že je to systém založený na využívaní práce otrokov. To svoje vyučovanie som rozdelil na tri časti. V prvej časti budem hovoriť o nejakom historickom pozadí, čiže chvíľku dejepisu, dúfam, vydržíte. Potom poviem, čo hovorí o tom Biblia v negatívnom slova zmysle a potom poviem o čom hovorí Biblia v kontexte tohto slova o pozitívnom slova zmysle. Čiže, keď sa pozrieme trošku do toho historického kontextu, tak otrokárstvo je jav, ktorý sa vyskytoval už v dávnych civilizáciách. A vy, mládežníci, dorastenci, všetci ste to mali v dejepise a viete, ako to celé postupne vznikalo. Niekde to začalo, niekde Mezopotámia, potom nejaký Egypt. Najväčší rozmach nastal v 5. storočí pred našim letopočtom a potom v rámci Rímskej ríše nastal obrovský rozmach otroctva. Keď sa Rímska ríša rozpadla, tak potom sa stala taká vec, že aj celé otroctvo, celý ten systém sa rozložil a otrokárstvo nebolo prítomné. Nečítame to nejak extra v dejinách. O niekoľko storočí neskôr sa stala taká vec, že, a to bolo v 17. storočí, že v rámci kolonizácie Ameriky a začalo otrokárstvo opäť silne prosperovať v rámci v kontexte biznisu s konkrétne s ľuďmi, s černochmi ako lacnej pracovnej sily z Afriky. Prvá loď bola pred 401 rokmi dopravená s nákladom otrokov do Ameriky. Následne vzniká ideológia rasizmu, ktorého hlavnou strašnou tézou, ak si spomínate, je to, že černosi nemajú dušu. Len pre ilustráciu, vtedy otrok stal asi 12 000 dolárov. Téma rasizmu je silne prítomná aj v našej spoločnosti dodnes. Veľmi negatívnom slova zmysle. Čiže je to strašná ideológia. V roku 1865 dochádza k zrušeniu otroctva v Amerike a dodnes, napriek tomu, že to bolo zrušené stále, je to silne stigmatizujúca téma, ktorá je prítomná v Amerike. V 20. storočí dochádza opäť rozmachu otrokárstva alebo otroctva práve s otročovaním väzňov. Typickým príkladom sú koncentračné tábory, alebo gulagy, alebo galeje, alebo akokoľvek to nazveme. A dodnes je prítomné otroctvo neoficiálne napríklad v Iráne, Severnej Koreji, Líbii, v Alžírsku, v Saudskej Arabii, v Kuvajte. A oficiálne, neviem, či viete, oficiálne je otroctvo uznávané v Mauritánii, dokonca má podporu priamo v zákonoch tejto krajiny a je tam v súčasnosti oficiálnych 500 000 ľudí, ktorí žije v otroctve a sú je tam 500 000 otrokov. OK, historické okienko. Ale nás zaujíma hlavne Rímska ríša, pretože vtedy Pán Ježiš pôsobil na tejto zemi, vtedy vznikal nový zákon, vtedy písatelia napísali nový zákon, vtedy žila prvotná cirkev a vtedy Božie slovo, ktoré boli vtedy zapísané, tak to si čítame. A to nás zaujíma, pretože my sme kresťania, chceme vedieť, čo hovorí Boh o týchto veciach. Takže v Rímskej ríši bolo 25% otrokov. Bolo to dokopy 12 miliónov ľudí, ktorí žili v otroctve v rámci Rímskej ríše. Zdrojom týchto otrokov v Rímskej ríši boli primárne dobývané územia, nakoľko vtedy dochádzalo k rozširovaniu hraníc Rímskej ríše. A tí zajaci, ktorí boli zajatí, boli predávaní do otroctva. A následne, keď už mali tí otroci, ktorí boli tí zajaci, mali deti, tak vlastne mnohé deti sa narodili už do otroctva. Boli vlastne od narodenia vlastne v otrokárskej alebo otrockej rodine a boli otroci od narodenia. No i týchto ľudia, ktorí boli zajatí, oni mali normálne štandardné zamestnania a boli učitelia, boli lekári a tak ďalej, ale mnohí z nich boli, ťažko pracovali v bani, v kamenelome, boli pisári, kuchári, obchodníci, lekári. Jednoducho mali rôzne zamestnania. A v prvom storočí to bolo podstatne inak, ako to bolo v tom americkom plantážnickom otrokárstve. A nám je strašne bližšie to americké, lebo o tom veľa filmov sme videli, o tom sme veľa počuli a tak ďalej, ale v tom prvom storočí to bolo viac menej 25% populácie bolo otroci. Tí ľudia vedeli, o čo sa jedná z fleku, na prvú vedeli, že o čo ide. A na ulici si niekedy nevedeli rozoznať, že kto je otrok a kto nie je otrok. Ak mali tí otroci dobrých pánov, tak on mohol byť skľudom biznismen, a keď ste ho videli na ulici, že dvoch biznismenov, jeden bol otrok, jedno, vy si to nerozoznali. Hej? To znamená, že každú prácu mohol vykonávať ktokoľvek. Keď mali tí domáci otroci, keď mali pekne dobrých pánov, tak bežne sa starali o domácnosť, dôverne poznali rodinu pána, starali sa o deti a robili biznis. A dobrý otrok, keď bol dobrý otrok, tak sa potom mohol stať aj slobodným človekom, ak to pán dovolil, ak pán bol dobrý a tak ďalej. Otroci hrubých otrokárov boli brutálni a možno v tomto zábere ste mohli zachytiť, že toto bolo skôr brutálne náladové a tak ďalej. Aj keď asi niektorí viete ten film, ako skončí. A mali veľmi ťažký životný údel. Takže situácia tých otrokov, ktorí mali dobrých pánov, bola diametrálne odlišná, ktorá nám v dnešnej dobe je známa. Jediná vec, ktorá bola spoločná pre všetkých týchto otrokov, boli to, že mali svojho majiteľa. Otroci v grécko-rímskom svete boli ako hospodárske zvieratá. Hospodárske zviera, boli vecou viac menej. Hospodárske zviera, alebo nehnuteľnosť, alebo by ste dali, že hnuteľný majetok. Jednoducho boli otroci viac menej. Hej? Čiže Malach Consulting by to zaučtoval, že dlhodobý hmotný majetok. To bola taká menšia reklama. Ale nás zaujíma to, čo Pán Boh hovorí vo svojom slove o tomto otroctve. Takže, z negatívneho slova zmysle budem hovoriť teraz, alebo o tom, čo je krutá realita, a to je to, že odtedy, ako došlo v záhrade Eden k pádu Adama a Evy, došlo prvému hriechu, tak prirodzený stav každého človeka, ktorý príde na planetu Zem, čiže aj nás, ktorí tu teraz sedíme, je, že sme otroci hriechu. To znamená, že ten človek, ktorý zodvihol na začiatku ruku a povedal, že je otrok, tak je možno myslel, že je otrok hriechu. Neviem. Hej? Toto je prirodzený originálny stav každého jedného z nás. Máme hriešnú prirodzenosť a to znamená to, že Adam nás identifikuje a že každá zložka našej bytosti je nakazená hriechom. A pán Ježiš povedal v Jánovi, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A keďže každý z nás pácha hriech, alebo každý človek pácha hriech, tak tým pádom každý je otrok hriechu. Dokonca v Efeským 2. kapitole Pavol hovorí o stave, ako sa všetci prirodzene nachádzame. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej moci, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci, kedy si konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Toto je náš prirodzený stav. Sme otroci hriechu. To je náš prirodzený stav. Čo sa človeka zmocní, toho zotročuje. Tu si pomôžem jedinečným opisom z knihy, nechcem to ani parafrazovať, ani nič, rád by som to prečítal. Z knihy Otrok, ktorú napísal John MacArthur a aj táto téma silne bola inšpirovaná práve touto knihou a čerpám z tejto knihy. A on definuje otroctvo hriechu nasledovne. Hriech je krutý tyran a despota. Je to najničivejšia sila, ktorá sužuje komplet ľudstvo. Hriech ničí celú osobnosť človeka. Nakazí jeho dušu, zatemní jeho myseľ, pošpiní svedomie, kontaminuje jeho emócie a otrávi jeho vôľu. Je to život ničiaca a dušu zožierajúca rakovina, ktorá bujní a metastázuje v nevykúpenom srdci človeka. A neveriaci sú hriechom nielen nakazení, ale aj zotročení. Hriechom zamorená myseľ a skazená vôľa neobrateného srdca si nedokáže zvoliť iné ako hriech. Otrok hriechu zostáva bezmocný a v beznadejnej situácii. Nie je len bezmocný a neschopný sa sám seba vyslobodiť, ale je aj slepý. Jeho zatemnená myseľ dokonca spôsobuje, že si nechá nasadzovať reťaze hriechu s dychtivou ochotou. Dominantným znakom hriešnosti je hriešnikov sebeklam ohľadom skutočného stavu. Mysel otroka hriechu je motivovaná pýchou, egocentrizmom a myslí si viac, ako je realita. To je prirodzený stav každého jedného človeka. Keď vidíte na ulicu, tak toto je opis aj tu medzi nami. Viete, hriech je otrokár. Väzni svojich otrokov v temnote, v smrti. Hriech podvádza, ničí, hubí, zabíja. Takže v 1. liste Korinským je napísané, že Boh tohto sveta s malým B, čiže Satan, zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby privedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Bratia, sestry, nám sa stalo toto. Pán Ježiš zažiaril v našich srdciach. Zažiaril v našich srdciach a my ho rozoznávame ako kráľa, ako pána. Máte to? Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný. Aby bolo zneškodnené telo hriechu. Aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Vieme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme žiť. Toto sa nám stalo, bratia a sestry. Základom správneho pochopenia evanjelia je pochopenie zlej správy. A evanjelium je top dobrá správa. O kríži Pána Ježiša Krista, ktorý niesol môj hriech, môj trest, moju vinu a moju smrť. A ja šerujem jeho smrť. Pretože som v ňom, ako aj vy mnohí. Takže, keď Pán Ježiš je záchranca, tak my sme záchrane. Keď Boh je stvoriteľ, tak my sme jeho stvorenie. Keď Boh je otec, tak my sme jeho deti. Keď Boh je z kríša, tak my sme skrytí, alebo áno, ukrytí. Keď Pán Ježiš je ženich, tak my sme. Keď Pán Ježiš je pastier, my sme. Keď Pán Ježiš je pán, tak my sme. Ako? Keď Pán Ježiš je pán, tak my sme jeho otroci. Nie, my sme jeho otroci. Ste pobúrení? Provokuje vás to? Je to pre vás kontroverzné? Myslíte, že je to brutálne sa mýlim? OK. Vysvetlím, že myslím, že nie. Žiadalo by sa k tomu ešte niečo dodať? Myslíte, že ale veď my sme jeho synmi, jeho dcerami, jeho milovaní, jeho Boží, jeho kráľovské kňazstvo a svätý národ a vyvolený ľud. To všetko je pravda. Takisto, ako je pravda, to, že sme jeho otroci. Že sme Boží otroci. Ako veriaci Ježiša Krista, sme otroci Ježiša Krista. OK. Ktoré slovo v Novom zákone je najčastejšie použité na označenie tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista? Je to slovo kresťan? Slovo kresťan, christianos je iba trikrát použité v Novom zákone. A to je tiež vysmešné slovo pre tých, ktorí nasledovali Krista, čiže kristovci. Je to slovo sluha? Nie. Toto slovo to nie je. Alebo služobník. Je to slovo učeník? Nie. Je to slovo svätý? Je to slovo apoštol? Je to slovo pútnik, syn, brat? Nie. Je to slovo sestra? Nie. Je to slovo otrok. Je to metafora, ktorá Biblia používa oveľa častejšie, než akokoľvek inú z uvedených slov, ktoré som povedal. Je to slovo, ktoré pre správne pochopenie Pána Ježiša Krista je pomerne kľúčové. Jeho nasledovanie. Napríklad Peter, Pavol, Jakub, Timotej, všetci sa označovali, že sú otroci Krista. Poďme si to ukázať v písme, aby som to dostatočne vyargumentoval, ale predtým troška jazykové okienka, troška gréčtiny. Čiže slovo otrok je v gréčtine doulos. Je použité v Novom zákone 124 krát a z toho 40 krát označuje ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista, ako veriaci. Toto slovo v gréčtine označuje osobu, ktorá je majetok inej osoby. Je to nevoľník, doslova je to zviazaný muž alebo spútaný muž. To je slovo doulos. Slovo pán je v gréčtine kurios a je to slovo, ktoré označuje osobu, ktorá vlastní otroka. Osoba, ktoré patria veci alebo osoby a ktorá má právo rozhodovať o tých veciach a o tých osobách. Je to pán, vlastník, majiteľ, zvrchovaná autorita, ten, ktorý má kontrolu nad otrokom. A presne týmto slovom kurios je označený Pán Ježiš v Novom zákone na mnohých miestach. Platí to aj v Starom zákone dokonca. V Starom zákone v hebrejčine je pán Adon. O toho slova máme slovo Adonai. A slovo otrok, evet, je použité 800 krát v Starom zákone, z toho 250 krát je použité na označenie ľudí, ktorí sú veriaci. Problém nastal vtedy, keď sa pozrieme do svojich Biblií a väčšina z nich prekladá slovo doulos ako slovo služobník alebo sluha. Aj to tu padlo. Čo je úplne OK. A slovo otrok sa v mnohých prekladoch úplne stratilo. Nenachádza sa tam, jednoducho je to stratené slovo v mnohých prekladoch, ale aj v niektorých slovenských ho máme sem tam použité. Týka sa to väčšinou prekladov na celom svete. Napríklad angličtina vôbec nepoužíva slovo, že slave, ale používa slovo servant. Ale v gréčtine slovo doulos vždy označuje otroka a iba otroka. Dokonca na minulý rok sme boli s manželkou a s rodinou na dovolenke v Grécku a som si to reálne, keď sme boli v Olympii a potom sme boli ešte niekde v Reštike, keď som si to časničkou čekol, tak k dnešnému dňu stále v modernej gréčtine slovo otrok je doulos. Stále to platí, nielen koho iné, v starej gréčtine. A vieme, že je zásadný rozdiel medzi otrokom a medzi služobníkom, ale to poviem neskôr. Pretože gréčtina na označenie služobníka má ďalších takmer 10 významov, čiže služobník je v Biblii použitý, služobník, sluha, alebo nejaké pracovné výrazy tam sú, ale nie je to nikdy slovo doulos. Slovo doulos vždy označuje otroka. Prečo sa to stalo? Že v preklade to nie je. Pravdepodobne práve preto, že v kontexte toho amerického plantážnického otroctva, ktoré nám je známe a nám je nepríjemné a tak ďalej, to, čo je zlé určite, sa stalo slovo otrok, veľmi stigmatizujúce slovo, veľmi negatívne slovo. A inko tá konotácia je silne negatívna, keď ho počujeme. Teraz, ale nič to nemení na tom, že sme otrokmi Ježiša Krista a teraz môžeme možno iného pohľadu vidieť bohatstvo spasenia, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. A ktorých 5 vecí, teraz poviem nejakých 5 vecí, ktoré charakterizovali otroka v prvom storočí, keď bol písaný nový zákon, a zároveň v prvom storočí, keď vlastne Pán Ježiš bol na zemi a písal sa nový zákon. Takže prvá vec, ktorá bola typická, bolo výlučné vlastníctvo. Otroctvo je absolútna extrémna forma vlastnenia. Otroci sú majetkom vlastníka a podliehajú plnej vláde toho majiteľa. Majiteľa a pána. Začal to služobník, keby sme si teraz povedali ten služobník, a ten, alebo sluha, alebo ako by sme to nazvali, sa môže poprvé slobodne rozhodnúť, otrok sa nemôže slobodne rozhodnúť, služobník si môže vybrať, komu bude slúžiť, otrok si to nemôže vybrať, pretože nemá žiadne právo. Otrok nemá žiadne právo. A služobník je slobodný a funguje za nejakú mzdu. Dnešnému dňu už môžeme povedať, že zamestnanický pomer je nastavený, že služobník, hej. Lebo vy sa môžete dať výpoveď práci a odísť, hej. Nie ste v reťaze, nepatríte svojmu šéfovi, predpokladom. A teraz, čo to pre nás znamená z duchovného slova zmysle? Aká tam je nejaká aplikácia? Buď si sa do otroctva narodil v tej dobe, alebo si bol predaný alebo kúpený. My sme sa do otroctva, ako som pred chvíľou povedal, do otroctva sme sa každý jeden z nás narodili. Pretože sme otroctve hriechu, prirodzene. Ale my, kresťania, ktorí veríme v Ježiša Krista, sme boli kúpení. A boli sme kúpení za cenu. Boli sme kúpení od starého otrokára hriechu a boli sme kúpení za cenu. Bože slovo to vykresluje takto. Avari, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Peter hovorí, veď viete, že svojho márneho spôsobu života zdeneného po ococh boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, strieblom a zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta a zjavený v posledných časoch kvôli vám. Rimanom, ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, boli ste oslobodení od hriechu. Stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Dôsledkom našeho vykúpenia je oslobodenie z otroctva našho bývalého pána hriechu. Tým pádom už nepodliehame smrteľným následkom hriechu a nebudeme čeliť Božej spravodlivosti, pretože sme v Kristovi spravodliví. Pretože sme v jeho milosti. On vydal za nás samého seba, aby nás vykúpil z každej neprávosti, aby si očistil svoj ľud, vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Galackým hovorí, tí, čo patria Ježišovi Kristovi, tí, čo patria, čo sú jeho majetkom, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Bratia a sestry, mňa táto téma tak uchvátila, že je to veľmi silné stále ešte pre mňa. Pred 2 rokmi som vošiel do tej témy, tým zoniaci už mali tú skúsenosť, že som im mohol hovoriť o tejto téme. To ma uchvátilo, že som Božím majetkom. Ja som jeho vlastníctvom. Patrí mu a nemusí mať veci pod kontrolou. A čokoľvek sa stane veriacemu, tak je to iba to, čo jeho pán dopustí. Niekedy ide na hranu, ale dopustí maximálne to, čo dokážeme zniesť. Keď idete dolinou nejakou a tak ďalej, viete, že keď ste v Kristovi a patríte mu, tak on je dobrý pán. On je dobrý pán. Ďalším znakom, okrem výlučného vlastníctva, je úplná poslušnosť. Jedinou povinnosťou otroka v tej dobe bolo to, že má byť k dispozícii pánovi v každom ohľade. Má poslúchať jeho vôľu. Otrok má jedinú povinnosť plniť vôľu svojho pána. Sme pánovi Ježišovi Kristovi k dispozícii? Vieme, čo je jeho vôľa? Pravý otrok chce byť pravý otrok Pána Ježiša Krista chce byť jeho nástrojom. V jeho ruke. Pretože je jeho majetok. Vízia našho zboru hovorí, že chceme byť dynamickým nástrojom alebo Božím nástrojom v Božej ruke pre zmenu ľudí, komunity, spoločnosti na Slovensku a v tomto svete. A postoj úplnej poslušnosti alebo podriadenosti pánstvu Ježiša Krista je určujúcim znakom toho, že si bol skutočne znovu zrodený. Pretože ho chceš poslúchať. Ja nehovorím, že to robíš dokonale a maximálne a tak ďalej. Nikto z nás. Ale vo vašom vnútri je nové srdce. Ezechiel hovorí, dávam nové srdce a nového ducha do vašho vnútra. To je môj taký obľúbený text. Odstránim kamenné srdce z vašho tela a dávam srdce z mesa. Dávam svojho ducha do vašho vnútra a teraz. A spôsobím, kto spôsobí? Pán Boh. Spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovali a plnili moje nariadenia. To robili Kristus v nás, Duch Svätý v nás. To si z vlastnej sily to nedá nikto z nás. My Boha chceme poslúchať, pretože ho milujeme. Nie preto, že ja ťa nechcem poslúchať, ale nejak sa to patrí, lebo rodičia mi to kážu. Na to sa vykašlite. Vy potrebujete mať Ducha Svätého v sebe. Ten, ktorý má ducha, je Kristov a je zachránený. Ten, kto nemá ducha, smeruje do zatratenia, do pekla. Máme sami seba prinášať ako svetú, bohomilú obeť. A tí, ktorí tvrdia, že patria Kristovi, ale v skutočnosti ich život vôbec o tom nesvedčí, takže popierajú pravdivo svojich slov. Ďalším znakom je oddanosť jedinému pánovi. Oddanosť jedinému pánovi. Najväčšia starosť otroka, okrem vôle, ktorú má činiť, je to, že pán Ježiš povedal, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Čiže slúžim iba jedinému pánovi. Jedinému. Nie dvom, trom, štyrom, piatim. A viete prečo? Jeden text hovorí, a mne to až neskôr doplo, ako to tam je myslené. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Matúšovi to je. Poznáte to veľmi dobre, myslím, tento text. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Jakže nemôžem slúžiť dvom pánom? Ja aj trom môžem. Nemáte niektorí z vás dve zamestnania? Určite máte dve zamestnania, možno aj tri. Hej. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Alebo jedného sa bude pridržať a druhým porodne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Je možné, že máte viacero šéfov. Dá sa to? Dá sa to. Lenže ten text hovorí v skutočnosti, že nemôžete otročiť dvom pánom. Tam je sloveso od slovo dúlos, tam je slovo duleo, čiže dá sa to povedať, čiže otrok nemôže mať dvoch pánov. A to je už fakt. Otrok nemôže mať dvoch pánov. To jednoducho nejde. V tomto slova zmysle je to veľmi dobrý obraz. Nie je možné slúžiť aj majetku, aj Bohu, aj zabave, aj kariére, aj modlám, jednoducho to nejde. Čiže oddanosť jedinému pánovi. Máme robiť, čo sa jemu páči. Sme povolaní, aby sme hľadali jeho slávu a jeho vôľu. Ďalším znakom otroctva v tej dobe bola totálna závislosť otroka v Rímskej ríši, pretože otroci sú plne závislí na svojich majiteľoch ohľadom základného životného zabezpečenia. Vrátanie jedla, ošatenia, ubytovania. Služobníci alebo zamestnanci toto si zmanéžujú sami a nie sú závislí, ale otroci boli v tej dobe silne závislí. A takisto Pán Boh nás volá, aby sme mu dôverovali, že naplní všetky naše potreby, pretože sme jeho majetok, ono sa nás stará. Hej? A urobil všetko preto, aby sme mohli žiť zbožný život na jeho slávu. Preto vám hovorím, Pán Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nesromažujú obilie do sýpok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život? Čo len o jediný lakeť. A prečo ste taký ustarostený oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní, nehovorme teda ustarostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, ako splatím hypotéku, ako to všetko bude, ako to dám celé. Vy toto všetko zháňajú pohania
ale váš nebecký otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Bože a jeho spravodlivosť. Všetky ostatné veci vám budú pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, ani v čase covidu, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť svojho trápenia. Posledným znakom, o ktorom chcem hovoriť, je osobná zodpovednosť. Otrok je zodpovedný voči svojom pánovi. Otrok je hodnotený svojim pánom. On bude hodnotiť. Každý jeden z nás sa raz postavíme pred pána Ježiša Krista. Nášho pána. Každý jeden z nás. A pán Ježiš nás bude hodnotiť. Každý z nás vydá počet. Či sme boli usilovní a verní, alebo leniví a neverní. Obdržíme nejakú odmenu. Písmo to jasne komunikuje, že obdrží každý z nás nejakú odmenu. Samozrejme, nehovorím teraz o spáse, ale hovorím o odmene. A je našou zodpovednosťou, ako konáme v tomto živote. Pán Boh nám dal ohraničený čas. Ten život môžeme premrhať a ten život môžeme prežiť na jeho slávu. Pretože Pán Boh povedal jednu vec, dokonca aj toto robí. On nám pripraví na každý deň dobrý skutok. Dobré skutky nám pripravujú na každý z dňoch a my iba máme vstupovať do tých dobrých skutkov. Toto nerobí neveriacim ľuďom. Toto nerobí neveriacim ľuďom, ktorí neveria v jeho, iba svojim deťom to robí. Že pripravil dobré skutky. A na čo ich pripravil tie skutky lásky? Aby ľudia mohli nielen počuť evanjelium, ale by mohli vidieť a žiť a zakúsiť lásku. A tým pádom môžu oslavovať Boha, ktorý je v nebesiach. Ako môžu oslavovať pohania? Takže opäť uveria. Takže uveria v Ježiša Krista. Čiže náš život môže byť premenený na naše okolie. Byť otrokom Ježiša Krista je najväčším požehnaním, aké si môžeme predstaviť. Čiže môžem predstaviť, môžem vyhlásiť, že som slobodný človek, pretože som otrokom Ježiša Krista. Pán Ježiš je dobrý kurios. On je dobrý pán. On ťa urobí občanom svojho kráľovstva. On ťa zavolá za svoj stôl a urobí z teba člena svojej rodiny. Robí z teba člena svojej rodiny tým, že si ťa adoptuje. A stávaš sa dedičom jeho kráľovstva v Kristovi. Ale Božie synovstvo je iná metafora. Je to tiež pravda. Možno na budúce, keď budem hovoriť o identite, možno si zoberiem Božie synovstvo. Na záver vám chcem položiť tú istú otázku, ktorú som položil na začiatku. Si otrok? A nechcem už iba klásť otázku. Chcem aj zvolať, konštatovať a oznámiť. Si otrok. Možno ťa to stále poburuje. Ale polož si otázku. Si otrok hriechu? Je hriech tvojim pánom? Alebo si otrok Krista? A Kristus je tvojim pánom? Viete, medzi týmto neexistuje zóna, neutrálna zóna. Ja som od tohto nezávislý. Každý jeden človek na tejto planete Zem je otrok. Bude otrok hriechu alebo otrok Krista. Iná možnosť nie. Každý z nich je dulos. Každý z nás je dulos. Takže stav nezávislosti neexistuje. A niektorí z vás možno chcete byť z tejto stavy nezávislosti, že mňa sa to netýka. Týka sa ťa to plnohodnotne. Pre tých, ktorí viete, že patrite Ježišovi Kristovi a on je jeho pánom. Tak mám nasledovné slovo povzbudenia. To je Rímanom 6. kapitola, ktorá vo veľkej miere hovorí práve o tomto otroctve. Čo teda? Máme jazda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Tak určite nie. To nech sa nestane, hovorí Pavol. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, vďaka Bohu, že vy, my, ktorí sme boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy, keď ste boli otroky hriechu? Teraz sa za tieto veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha. a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Amen. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Pánovi, vládca, majiteľ, vlastník. To slovo znamená Kyrios. A pre tých, ktorí koketujete s hriechom a viete, že možno nad vami panuje hriech, vás volám, zmierte sa s Bohom. Možno si len fanúšik Ježíša Krista, ale nikdy sa nestal tvojim pánom. Vyrastal si v kresťanskej rodine, chodíš na teen zone možno. Možno máš 60 rokov, asi tu, neviem. Ale bojíš sa dať úplne svoj život Bohu. Pretože, viete, čoho sa bojíme? Že Pán Boh nás chytí pod krk. Posadí nás na invalidný vozík, pretože to bude pre nás najlepšie. A dá nám, tým zvonáci, dá nám partnerku, ktorú ani vo sne by som nechcel. Toto je Pán Boh. Podľa niektorých z nás. To je totálna karikatúra, totálny blúd a totálna hlúposť. A takto nás mnohých, alebo vás niektorých, Satan takto odklamal. Že nedám sa mu úplne, lebo on v skutočnosti, ja si chcem ešte užiť. Ja si chcem ešte užiť nejakým spôsobom život a tak ďalej. Si buď otrok hriechu, alebo otrok Krista. Iná možnosť neexistuje. Volám ťa, zmier sa s Bohom dnes. Pozývam ťa, aby si stal otrokom Ježiša Krista. On ťa vykúpí z otroctva hriechu a staneš sa slobodným. Lebo iba vtedy budeš skutočne slobodný, keď budeš otrokom Ježiša Krista. A budeš môcť povedať, som slobodný človek, pretože som otrok Ježiša Krista. Ak to chceš urobiť práve teraz, to je taká určitá výzva, môžeš sa modliť so mnou takto. Takže sa budeme teraz modliť. Pane Ježišu, potrebujem ťa. Zaslúžim si trest za svoje viny, za svoje hriechy, za veci, ktoré som urobil zle. Bez teba som absolútne stratený. A môj smer je peklo. Prosím o tvoje odpustenie. Prosím, aby si ma kúpil. Aby si bol môjim pánom a vykupiteľom. Verím, že ty si jediná cesta do neba, k Otcovi. Ty jediný si syn Boží. Bol si ukrižovaný za mňa. Si živý, skriesený, lebo tvoj otec ťa skriesil z mŕtvych. Dávam ti moje hriechy, moju špinu, moju biedu. A prosím o pripočítanie tvojej spravodlivosti, lebo moja vlastná nestojí za nič. Zachraň ma. Kúp ma z otroctva hriechu, prosím. Chcem byť v tebe ukrytý. Chcem byť tvojim otrokom. Chcem byť iba tvoj. Chcem byť tvojim dieťaťom. Dávam sa ti k dispozícii celý, ako som. Celý môj život. Navždy. Amen.